Kājās palikušies aicinu atvērsim Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļu. Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļu un lasīsim no 28. Panta. Jāņa evaņģēlijas 11. Nodaļa no 28. Līdz 37. Pantam. To pateikusi, viņa aizgāja, pasauca savu māsu Mariju un tai slēpu sacīja, skolotājs ir klāt un sauc tevi. Viņa to dzirdējusi, tūlīt piecēlās un gāja pie viņa. Jēzus vēl nebija ienācis ciemā, bet kavējās tajā vietā, kur Marta bija viņu satikusi. Tad nu jūdi, kas bija namā un mierināja Mariju, redzēdam, ka viņa ātri pieceļas un iziet, sekoja viņai, domādami, ka viņa iet uz kapu, lai tur raudātu. Kad Marija nonāca tur, kur bija Jēzus un viņu ieraudzīja, tā krita viņam pie kājām sacīdama, Kungs, ja tu būtu bijis šeit, tad mans brālis nebūtu nomiris. Kad Jēzus redzēja, raudam viņu un arī tos jūdus, kas bija atnākuši līdz ar viņu, viņš garā aizgrābts, satraukti teica, Kur jūs viņu esat nolikuši? Tie viņam atbildēja, Kungs, nāc un skaties. Jēzus raudāja. Tad jūdzi sacīja, redzi, kā viņš to mīlēja. Daži no viņiem teica, vai viņš, kurš aklajam atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, lai arī šis nenomirtu. Dabas Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Tu redzi, mēs esam atnākuši šeit, lai ieklausītos Tevī, Kungs. Un es lūdzu, ka Tavs vārds var darīt to darbu pie katra no mums, ko Tu esi paredzējis. Lūdzu, svētī mums šo laiku. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Laipni lūgti Betānijā. Laipni lūgti Betānijā. Tas ir mazs ciems. Jeruzālēmas apkaimē atrodas starp Jeruzālēmu un Jēriku. Un tuvojās lielie pashās svētki, tāpēc daudzi ceļinieki šobrīd dodas no Jērikas augšup cauri Betānijai uz Jeruzālēmu. Šajā ciemā dzīvo Jēzus draugi. Lācars un viņa māsas Marija un Marta. Evaņģēlists Jānis raksta, ka Jēzus šo ģimeni ļoti mīlēja. Šis pašu nodaļas 5. Pantā ir rakstīts, Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lācaru. Viņš mīlēja viņus, jo kādus divus gadus atpakaļ viņi bija pirmoreiz satikušies Jēzus misijas sākuma posmā, par ko raksta Lūkas 10. Nodaļā. Es vēlos mazliet vienkārši jūs iepazīstināt, parādīt jums to kontekstu, tāpēc nolasīšu šo iepazīšanās stāstu. Lūkas 10. Nodaļā no 38. Panta ir rakstīts. Tālāk iedami viņi, tas ir Jēzus, saviem mācekļiem, iegāja kādā ciemā, Betānijā. Kāda sieviete vārdā Marta uzņēma viņu savā namā. Viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdās pie kunga kājām un klausījās viņa vārdos. Bet Marta, nopūlējusies daudz kalpodama, nostājās viņa priekšā un sacīja, Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pamatusi mani vienu, lai es kalpotu? Sāki taču viņai, lai viņa man palīdz. Kungs viņai atbildēja, Marta, Marta, ja kāds tev divas reizes nosauc tavu vārdu, tu zini, ka tuvojās nepatīkšanas. Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta. Nu, lūk, tā Jēzus iepazinās ar šo ģimeni, ar šīm māsām. Un Marta bija tā, kur ļoti satraukusies par to laicīgo, praktisko, norūpējusies, noskrējusies. Kamēr Marija ir aizrauta ar garīgo, viņa sēž pie Jēzus kājām un klausās Jēzu. Kas ir labs atgādinājums tev un man arī šodien, vai ne? Kur ir tavas prioritātes? Jēzum ir diezgan skaidrs viedoklis, kur vajadzētu būt mūsu prioritātēm. Bet iemesls Jēzus šodienas apciemojumam Betānijā ir gaužām skumš. Jo šo māsu brālis Lācars smagas slimības rezultātā ir aizgājis bojā, nomirs. Un, lai saprastu arī šo kontekstu, es vēlos atgriezties īsi 10. Nodaļas beigās. Jā, tad mēs šodien esam 11. Nodaļā, bet jūs atceraties, 10. Nodaļa beidzās ar to, ka Jēzu mēģināja divas reizes nogalināt. Nomētāt ar akmeņiem. Kopumā tā jau bija 4. Reize Jāņa evaņģēlī ietvaros, kad tika veikts atentāta mēģinājums pret Jēzu. Jo šie jūdi netika galā ar Jēzu verbālā veidā, ar argumentiem, tāpēc bija jāņem rokās vardarbība. Un ļoti zīmīgi, bet šonakt arī Donaldam Trumpam tika veikts atentāta mēģinājums iešāva ausī, ar ko es gribu teikt, ka šo metodu joprojām izmanto šodien, kad tu netiec galā ar argumentiem, tad ir jāmēģina novākt cilvēku. Jēzus to piedzīvoja ļoti asā veidā arī šīs 10. Nodaļas beigās. Un tāpēc viņš kopā ar saviem mācekļiem pameta Jeruzālim. Viņiem bija jādodas prom, viņiem bija, varētu teikt, jāmūk. Un tā nu Jēzus atrodas kaut kur attālāk un viņam tiek sūtīta ziņa, ka Lācars ir slims. Un ko viņš dara? Viņš apzināti izvēlās vēl divas dienas pagaidīt. Nevis skriet atpakaļ pie Lācara, bet pagaidīt. Un tad pēc tam divām dienām viņš tomēr paziņo mācekļiem, mums jādodās uz Betāniju. Es iešu uz Betāniju, es atgādinu, tas ir turpat blakus Jeruzālamei. Un par to mācekļi ir šokēti. Un viņi izrāda Jēzum neizpratni. 8. Pantā šajā nodaļā ir rakstīts, mācekļi viņiem sacīja, rabī, jūdi nu pat vēl gribēja tevi nomētāt akmeņiem, un tu atkal eji turp. Un iespējams mazliet sarkastiski daži pantus tālāk māceklis Toms saka šo, tur ir teikts 16. Pantā, tad Toms saukts dvīnis, sacīja pārējiem mācekļiem, ejam arī mēs, lai mirtu kopā ar viņu. Viņiem bija skaidrs, došanās atpakaļ uz šo Jeruzālemi, došanās uz Betāniju ir savā veidā pašnāvnieciska ideja. Un tā nu viņi dodās turp, dodās uz Betāniju. 19. Pantā mēs lasām, ka daudz jūdi bija nākuši pie Martas un Marijas mierināt viņas tās brāļa dēļ. Tad mēs redzam, daudz jūdi ir sanākuši. Šī ģimene, acīm redzot, bija ļoti atzīta, ļoti mīlēta. Un daudz ir ieradušies sērot kopā ar šīm māsām. Un tad dzirdot, ka Jēzus tuvojās, Marta, ašā Marta izskrien ārā, dodās viņam pretī. Viņiem izveidojas īsa saruna, un šī sarunas beigās Jēzus uzdod dzīvē vissvarīgāko jautājumu, kādu cilvēkam var uzdot. Viņš saka viņai no 25. Līdz 27. Pantam, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Vai tu tici tam? Vai tu tici tam? Uz ko Marta atbild 27. Pantā? Jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kas nāk pasaulē. Un tad šajā brīdī sākās mūsu šodienas teksts. Šī abrīnojumā stāsta turpinājums, kas satura arī kādu gadsimtiem ilgi apspriestu mistēriju. Un es vēlos šo tekstu sadalīt trīs daļās, lai parādītu kādas trīs īpašības par Jēzu. Mēs vēlamies Jēzu likt priekšplānā un arī caur šo tekstu mēs vēlamies ieraudzīt kaut ko Jēzu, kas šajā tekstā liecina par viņu. Un pirmā īpašība ir Jēzus suverenitāte. Jēzus suverenitāte. Un es vēlos lasīt tātad vēlreiz mūsu teksta 28. Līdz 31. Pantu. To pateikusi viņa, tātad Marta, aizgāja, pasauca savu māsu Mariju un tai slēpu sacīja, skolotājs ir klāt un sauc tevi. Viņa to dzirdējusi tūlīt piecēlās un gāja pie viņa. Jēzus vēl nebija ienācis ciemā, bet kavējās tanī vietā, kur Marta bija viņu satikusi. Tad nu jūdi, kas bija namā un mierināja Mariju, redzēdami, ka viņa ātri pieceļas un iziet, sekoja viņai, domādami, ka viņa iet uz kapu, lai tur raudātu. Tātad mēs redzam, Marta ierodas pie Marijas un viņai slēpus nodot šo ziņu. Slēpus. Šī slepenība ir kā tāds skumišs pavadonis Jēzus misijas laikā. Jo Jēzum ļoti bieži bija jāslēpjās. Mēs varam apskatīties dažus pantus, kur mēs varam nest šo faktu acu priekšā. Piemēram, Matejas 12. Nodaļā raksta, farizēji izgājuši laukā tūlīt sāka apspriesties, kā viņu nodot nāvē. Jēzus to zinādams aizgāja no turienes. Viņam sekoja liels ļaužu pūlis, un viņš tos visus dziedināja un piekodināja, lai tie neatklāja, kas viņš ir. Vai mūsu paša Jāņa evaņģēlijā 7. Nodaļā jūs atceraties? Pēc tam Jēzus pārsteigāja Galilēju, jo pa jūdēju viņš negribēja staigāt, tādēļ, ka jūdi viņu meklēja nokaut. 8. Nodaļā tad tie ņēma rokā akmeņus, lai mest uz viņu, bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa. Un iepriekšējā nodaļā, 10. Tad tie atkal viņu mēģināja satvert, bet viņš tika no viņiem prom. Šī slepenība bija nepieciešama, lai Jēzus vispār varētu izvilkt savu plānu līdz Golgātai. Tas bija pavadonis Jēzus un Jēzus mācekļu misijas laikā. Un šī piesardzība bija ļoti pamatota arī šeit no Martas puses. Jo pat pēc šī paša Lācara augšāmcelšanas notikuma notiks šis 46. Pants. Mēs varam ātri palikt uz priekšu mūsu šodienas nodaļā. Un mēs redzam, ka 46. Pantā uzreiz pēc tam, kad Jēzus augšāmceļ Lācaru, ir teikts, ka daži no viņiem nogāja pie farizējiem un izstāstīja, ko Jēzus bija darījis. Un šīs izstāstīšanas rezultātā farizējs sasauc sinedriju, jeb galveno padomi, kurā priesteri pieņem galu lēmumu Jēzu nogalināt, kas arī pēc nepilnām divām nedēļām notiks Golgātas kalnā pie krusta. Un tad visa tālākā Jāņa evaņģēlija daļa, jeb šī otrā puse, būs veltīta šai īsajai vienai nedēļai, Jēzus pēdējai dzīves nedēļai. Tā nu mēs redzam, šis tāds lūzuma brīdis, tāds pēdējais notikums, pirms tiek pieņemts gala lēmums, ka šis Jēzus ir jānovāc un ir jāmeklē veidi, kā to izdarīt legāli. Tā nu Marija tiek pasaukta slepenībā, tomēr viņas ātrā piecelšanās un izskriešana nepaliek nepamanīta, un beigās viss bars pieceļās un dodās viņai līdzi. Šie apmeklētāji bija ieradušies pie šīm māsām, jo tolaik un arī mūsdienu austrumu kultūrās tā ir izplatīta prakse, ka tiek saicināti ne tikai draugi un rādi, bet pat tiek uzaicināti profesionāli vaimanātāji, kuri to vien dara, ka izlaiž vaimanāšanas skaņas, lai radītu to atmosfēru, ka mēs jūtam līdzi šiem cietējiem. Un jūdu kultūrā aktīvā vaimanāšana ilga veselu nedēļu. Tātad veselu nedēļu nams bija pilns ar cilvēkiem, kuri izrādīja šo līdzjūtību. Un arī pēc tam vēl mēnesi cilvēki nāca uz šo namu, lai arī vēl privāti izteikt līdzjūtību un sārot kopā ar cietējiem. Tas ir pavisam atšķirīgi no tā, kā mēs šodien redzam nāvi. Vai ne? Mums nāve ir sterila lieta. Ja kāds mūsu tuvinieks nomirst, mēs pat līķi ilgi neredzam. Viņš tiek noņemts no mūsu acīm prom un parādās atpakaļ tad, kad ir jau smuki saģēpts un guldīts zārkā. Bet šiem cilvēkiem nāve bija daļa no ikdienas. Cilvēki daudz vairāk mira, daudz jaunāki mira. Un līķis bieži vien bija turpat cilvēku priekšā līdz brīdim, kad viņš tiek abedīts. Lācars ir jau abedīts jau 4. dienu. 4. dienu viņš ir miris un viņš ir guldīts kapā, un tāpēc viss bars kopā ar Mariju dodas pie šī kapa, kas arī nenotiek bez Dieva ziņas. Jo šis lielais pūlis tūlīt kļūs par to lielo acu liecinieku pūli šim Dieva brīnumam. Un ja jūs atceraties, kā stāsts turpinās, tad nākamais lielais notikums būs, ka Jēzus ieies Jeruzālamē ar lielu pūli. Un šis lielais pūlis ir redzējis šo milzīgo brīnumu, lielāko no visiem brīnumiem. Tā kā Dievs šo visu skaisti veido, ka tomēr pie tā kapa ir liels pūlis, tur nav tikai Marija un Marta un Jēzus. Tur ir šis lielais pūlis. Tas notiek vēl, kā jau es minēju, brīdī, kad cilvēki plūst cauri Betānijai. Un tā nu Jēzus ir izveidojis skatuvi šim lielajam pēdējam noslēdzošajam brīnumam, jeb 7. lielajai zīmei. Tas ir kā zīmoks visām pārējām zīmēm, kuras ir notikušas pagātnē, bet vienlaikus arī kā tādas durvis, kas atverās pretī nākotnei, jo Lācara augšām celšana ir jau kā priekšnotikums Jēzus augšām celšanai. Un šīs noslēdzošās 7. Zīmes vēstījums ir, ka ja Jēzus spēja cilvēku augšām celt, citu cilvēku, tad tajā brīdī, kad jūs redzēsiet Jēzus kapu tukšu, atcerieties to, un jums būs pamats ticēt, ka Jēzus līķis ir nevis nozagts, bet ka Jēzus līķis ir augšām celts, ka viņš pats ir arī spējis darīt ar sevi to, ko viņš šodien dara Lācaram. Un tā nu Marija ierodas pie Jēzus un līdz ar viņu šis lielais vaimanātāju pūlis. Un šīs epizodes dīvainums un vienlaikus fantastiskums ir tajā, ka šeit nav noticis tāds nelaimes gadījums. Šeit nav noticis nabaga Lācara saslimšana un viņš ir saķēris nāvējošu vīrusu, no kur viņš nav atguvies. Nē, šī ir paša Jēzus orķestrēta simfonija. Tas viss, kas šeit notiek, ir zem Jēzus kontroles un vadības. Katra detaļa ir pārdomāta un Jēzus ietekmēta. Šī ir kā tāda Jēzus suverenitātes meistarklase. Atcerieties 6. pantu šajā nodaļā. Kad no Jēzus dzirdēja, ka Lācars ir sasirdzis, tad viņš vēl 2 dienas uzkavējās tajā vietā, kur bija. Jēzus apzināti kavējās, nenākot uzreiz pie sava drauga Lācara. Viņš vilcinājās, lai būtu droši, ka Lācars tiešām ir miris. Viņš ir pavisam miris, viņš ir beigtāks par beigtu. Wow! Mēs varam teikt, tas ir viss viens liels šovs. Izklausās nievējoši. Tas nav domāts nievējoši. Tas ir Jēzus suverenitātes šovs. Bet katram šovam ir kāds mērķis. Parasti šoviem mērķis ir, ka organizators gūst peļņu un ka auditorija saņem izklaidi, vai ne? Jēzus šova gadījumā mērķis pavisam kas cits. Organizatoram tas atnesīs nāves spriedumu, bet tās dalībniekiem vai nu ticību uz mūžīgo dzīvību, vai arī sirds apcietināšanu, kas aizvedīs uz mūžīgo pazušanu, jeb elli. Un tā kā šis ir šovs, kurā Jēzus visu vada pēc savas gribas, pēc savas labās gribas, tad ir viena epizode, kura šķiet mulsinoša. Un tomēr mēs redzēsim tā ienes to vajadzīgo līdzsvaru. Un tas mums aizved pie mūsu otrā punkta. Tas, ko mēs šeit redzam, kas varbūt pārsteidz mazliet arī, ir Jēzus asaras. Tad mēs redzējām šo visu ievadu, Jēzus suverenitāti, kā viņš visu vada. Bet tad mēs tiekam konfrontēti ar Jēzus asarām, ar Jēzus emocijām. No 32. panta es lasīšu. Kad Marija nonāca tur, kur bija Jēzus, un viņu ieraudzīja, tā krita viņam pie kājām sacīdama, Kungs, ja tu būtu bijis šeit, tad mans brālis nebūtu nomiris. Kad Jēzus redzēja raudam viņu un arī tos jūdus, kas bija atnākuši līdz ar viņu, viņš garā aizgrābts, satraukti teica, kur jūs viņu esat nolikuši? Tie viņam atbildēja, Kungs nāc un skaties. Jēzus raudāja. Interesanti, ka Marija saka precīzi to pašu, ko teica viņas māsa Marta 21. pantā. Tur bija Marta sacīja Jēzum, Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomirs. Pēc rakstura tik atšķirīgas meitenes, kā jau mēs redzējām, tomēr abas nāk pie Jēzus un izsaka to pašu pārmetumu viņam. Ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomirs, tev vajadzēja būt šeit ātrāk, Jēzu. Kur tu biji, Jēzu? Vēl viens skaidrs apliecinājums tam, ka Jēzus kavēšanās bija no visām pusēm pamanīta un kaut kādā ziņā cilvēciskā veidā saprotamā veidā nosodīta. Kā aktīvā un šiverīgā Mārta, tā arī melanholiskā Marija, abas bija, protams, pamanījuši šo faktu, ka Jēzus neatnāca ātrāk, kaut gan viņš visticamāk varēja. Un izsaka šo pārmetumu uzreiz kā tādu pirmo uzrunu Jēzum. Un tad notiek kaut kas ļoti neparasts. Kad Jēzus redz raudam Mariju un arī tos jūdus, kas atnākuši līdzi, viņš garā aizgrābt satraukt sāka, kur jūs viņu esat nolikuši. Šķiet tik dīvaini, viņš visu ir orķestrējis, visu ir līdz pēdējai detaļai pārdomājis, viss ir viņa vadīts. Viņš visu zina, viņš zina nākotni, viņš zina, kā tas viss beigsies. Bet tad pēkšņi šī vietā ir kaut kāds lūzuma punkts, kur Jēzus pēkšņi uzdod garā aizgrābts, satraukts šo jautājumu, kur jūs viņu esat nolikuši. Un oriģinālajā grieķu valodā šī frāze garā aizgrābts ir ļoti dīvaina. Tiešā tulkojumā tā nozīmē apmēram šo šņākt kā dusmīgam zirgam. Šņākt kā dusmīgam zirgam. Ja jūs esat kādreiz bijuši kāda zirga klātbūtnē, kurš pielec kājās uz aizmugurējām kājām, izdod šo skaņu, dusmīgs, agresīvs. Tā šis vārds savā pamatbūtībā nozīmē. Es apstījos, kā Oksfordas vārdnīcā tiek definēts vārds šņākt. Tā ir eksplozīva skaņa, ko rada pēkšņa elpa caur degunu, ko izmanto, lai izteiktu sašutumu, izsmieklu vai neticību. Kad Jēzus ierauga Mariju un dzird viņas no dziļām sāpēm raidītos pārmetumus un redz viņas asaras un apkārtējo asaras, Jēzus nespēja noturēties, viņš burtiski uzsprākst. Lielā sašutumā, it kā šņāgdams saka, kur jūs viņu esat nolikuši? Bet viņš to nezināja, kur Lācars ir nolikts. Un divas pāns tālāk, kā jau Mārtiņš minēja, Latviešu Bībelē īsākais pāns, Jēzus raudāja. Grieķu valodā trīs vārdu pāns. Tik abrīnojama vārdu kombinācija, ka Bībeles pantu numerāciju ieviesēji uzskatīja par nepiemērot šajā pantā vēl kaut ko iespiest iekšā. Jēzus raudāja. Kādēļ tāda reakcija? Īpaši zinot visu to kontekstu, zinot, kā mēs līdz šajā vietai esam nokļuvuši, zinot, ka tā ir septītā zīme zīmju sērijā, Jēzus taču pats vēl speciāli kavējās, lai nāktu uz šo vietu. Viņš taču tur visus grožus savās rokās. Viņam taču ir kontrole pār visu, kas te notiek. Viņš taču ir suverēns Dievs, viņš taču ir suverēnais Jēzus. Kādēļ tāda reakcija? Vēl vairāk, viņš taču zina, ka tūlīt viņš cels augšām Lācaru. Tūlīt Marijas sejā parādīsies smaids un līksmība. Tūlīt Marijas un Martas un visu klātesošo vaigi nožūs. Tūlīt Lācara izžūvušās acis parādīsies viņu priekšā mārles atsektas un mirdzēs pilnas dzīvības. Kādēļ Jēzum šāda reakcija? Teologi un arī neteologi, citi cilvēki, ir izteikuši dažādas versijas. Kāds saka, jo Jēzus ir tikai cilvēks arī, ne tikai Dievs, bet viņš ir arī cilvēks. Parasts cilvēks. Un emocijas ir dabisks. Kāds cits saka, Jēzus redz šobrīd savu agoniju, kas viņam būs jāizcieš Ģecemanas dārzā un karājoties pie krūsta Golgātā. Viņš tiek konfrontēts ar savu nāvi. Citi saka, jo viņam vienkārši ir žēl Marijas un Martas un Lācara, ka žēl, ka viņam ir viņi jāiesaista šajā traģiskajā notikumā, ka viņi ir izvēlēti kā šie aktieri šajā notikumā. Citi saka, jo Jēzus redz nāves spēku un grēka izraisītās sekas kā laicīgajā tagadējā dzīvē tā mūžībā, ellē. Citi saka, jo Jēzus vienkārši raud līdzi tiem, kuri raud. Mēs zinām, Romiešiem 12 ir teikts, priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Vai Jesaja 63 ir teikts, visās viņu bēdās viņš bija ar tiem, runa ir par Dievu. Vēl kāds saka, jo Jēzus redz cilvēku neticību. Tai skaitā Marijas un Martas un arī savu mācekļu neticību, kas likusi arī citviet Jēzum raudāt, piemēram, kad viņš Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļā, kad viņš pienāca tuvāk pilsētai Jeruzālamei, uzlūkojas to, viņš sāka raudāt, sacīdams, ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas tev nes mieru. Šo cilvēku neticība, nepieņemšana, Jēzus neatpazīšana. Manuprāt, visi šie iemesli ir ticami un pareizi un spēlē kādu lomu Jēzus emocijās. Es domāju, īpaši pēdējais iemesls ir ļoti spēcīgs, un mēs varam atcerēties Jāņa evaņģēlija šo pirmo pusi sauc par zīmju grāmatu, kā jūs arī pieminējat. Tātad zīmju grāmata, jo šeit ir aprakstīts 7 lielās zīmes, kuras Jēzus parāda, brīnumi, kurus viņš paveic, lai cilvēki atpazītu, ka viņš nāk no Dieva. Un mēs redzam, ka 6 zīmes jau ir aiz muguras un klāt ir pienākusi šī 7. Zīme. Mēs stāvam pie sliekšņa, lai Jēzus tūliņ rādītu viņu. Tūliņ viņš viņu cels augšām. Pēdējais slieksnis vēl jāpārkāpja. Un kaut kādā ziņā šis Jēzus sekotājiem ir kā tāds eksāmens. Jūs esat redzējuši visu, ko es esmu darījis, visu, ko es spēju darīt. Ko jūs tagad darat? Kā jūs reaģējat pie šī noslēdzošā 7. Brīnuma? Ko tu teikt, vai viņi ir nolikuši eksāmenu? Viņu neticība vai labākajā gadījumā masticība iespējams ir daļa no tā, kāpēc Jēzum acīs spiežās asaras. Un to pastiprina vēl kāds apstāklis. Iespējams, jūs atceraties dažu pantus atpakaļ Jēzus mācekļiem teica, ka viņš priecājas par to, ka viņš neiet pie Lācara un nav blakus Lācaram, kamēr viņš vēl ir slims un vēl ir dzīves un kamēr viņš viņu varētu vēl dziedināt. Viņš priecājas par to. Es izlasīšu vēlreiz 15. Pantu. Viņš saka, es priecājos jūsu dēļ, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu. Tātad šis prieks viņam ir ticības dēļ, lai mācekļi ticētu. Viņam ir prieks, ka viņš tur nav klāt, jo tad viņi varēs ticēt viņam. Tātad mēs redzam šīs Jēzus diametrāli pretējās emocijas. Prieks un asaras ir cieši saistīts ar ticību un neticību. Un tas tiešām ir neticami, ka cilvēks var sekot Jēzum nedēļām, mēnešiem, pat gadiem ilgi redzēt 6 milzīgas zīmes, redzēt, kā viņš ūdeni pārvērta vīnā, redzēt, kā viņš galvenieka dēlu dziedina, redzēt, kā viņš 38 gadus slimu vīru dziedina pie Bēdzadas dīķa, redzēt un varbūt pat baudīt no maizes un zivīm, kad Jēzus paēdina 5000, redzēt, kā viņš staigā pa ūdens virsu, redzēt, kā viņš dziedina kopš dzimšanas aklu vīru, ko neviens nekad nebija pat dzirdējis, ka kāds to varētu izdarīt. Redzēt vēl daudz citas zīmes, kā Jānis savu evaņģēliju beigās raksta, Jāņa 20:30, vēl daudz citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Ārprāts, kas tās par zīmēm, mēs varam tikai fantazēt un iztēloties, kas vēl varētu būt bijis, ko Jēzus darīja. Un viņi visu šo ir redzējuši. Un nu ir pienācis brīdis, kad 4 dienas Lācars guļ kapā, un viņi ar visu šo bagāžu nespēja ticēt, ka Jēzus vēl kaut ko tur varētu darīt. Ja Jēzus kaut ko varēja darīt, tad viņam bija jānāk ātrāk, tad viņš būtu vēl varējis kaut ko darīt, bet tagad viss ir beidzies. Tiešām, kas tā ir par neticību? Un ja viņiem šī problēma ir, cik daudz lielāk mums problēma ir ar šo neticību? Kā Jēzus varēja justies par to, ko viņš redz no savu mācekļu puses? Visa pasaule jau netic, bet pat tie paši tuvākie, pat šie paši tuvākie pieviļ. Un šis liek pat Dievam raudāt. Ārprāts, tas ir ārprāts. Un tas ir ārprāts, cik daudz liecības un pierādījumu, mēs varam teikt, zīmju, mēs redzam dabā, radītajā dabā un caur rakstīto vārdu saņemam. Cilvēki ir tik daudz zīmes saņēmuši no Dieva pierādījumus par Jēzu Kristu, un tomēr viņi netic. Netic. Daži netic uzreiz, pasaka, es tam neticu, citi sāka, es ticu, bet dzīvo tā kā neticīgi. Un kad viņi atapsies tiesas dienā, tas būs ārprāts. Kad viņi sapratīs, kam viņi ir neticējuši. Un kādiem meliem viņi ir noticējuši, lai sev attaisnotu to, ka es varu neticēt Jēzumu. Tas ir ārprāts. Tas būs šausmas. Tas būs šausmas. Un tur vairs nebūs ceļa atpakaļ. Un es ticu, tas lūk liek Jēzum šņāk kā dusmīgam zirgam. Jēzus zināja, ka kur Lācars atrodas, viņš zināja, ka viņš to viņu cels no mirušajiem augšā. Bet ir kaut kas daudz dziļāks, kas Jēzu savelk, sarauj, sadusmo. Kā tas var nesadusmot, ja Dievs ir tik brīnišķīgi plānu devis cilvēku glābšanai? Bet lepnais cilvēks ar savu neticību pagriež muguru savam radītājam. Un tas ir atgādinājums tev un man. Tas nav tikai par Mariju un Martu, tas ir atgādinājums tev un man. Uztver šo jautājumu nopietni. Neiekrist maldos, kādos arī Marta iekrita, kur viss dzīvē ir ap to laicīgo un fizisko. Es sēžu baznīcā, bet domāju jau par savu darbu vai domāju, ko es pēc tam darīšu. Kalpošanai laika man nav, jo man ir darbs un man ir ģimene un man ir tik daudz taču lietas un man nav iespējas savus resursus dot arī Dieva darbam, jo man taču ir pašam jātiek galā ar visu. Un tā mēs to garīgo nostumjam tur galā. Bet būt kā Marijai, kura sēž pie Jēzus kājām ar karstu vēlēšanos, ieklausīties savā radītājā. Un ar visu to viņai ar masticību, kā mēs redzam, negāja viegli. Cik daudz vairāk mums ir vajadzīgs fokus uz Kristu un viņa žēlstību. Tad mēs redzējām Jēzus suverenitāti, kā viņš visus šos notikumus izplāno un novada. Mēs redzējām Jēzus asaras, kas ir šķiet nesavienojams ar šo suverenitāti. Bet es atklāju to dziļo Kristus redzi cilvēku ticībā un neticībā un kā tas viņu aizskar un kā tas viņu ietekmē. Un kā trešo mēs redzam noslēdzošo Jēzus mīlestību. Un pēdējie divi panti šodienas tekstā. Tad jūdzi sacīja, redzi, kā viņš to mīlēja. Daži no viņiem teica, vai viņš, kurš aklējiem atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, lai arī šis nenomirtu. Es domāju, ja mēs uzdodam jautājumu, kāpēc Jēzum ir šīs emocijas, kāpēc Jēzum ir šī reakcija, tad viens no iemesliem ir noteikti tas, ko parāda uzreiz klātesošie, to, ko mēs redzam viņu reakcijā. Un viņi redzēja, un viņu reakcija bija, ka Jēzus šo Lācaru ļoti mīlēja. Viņiem Jēzus asaras bija kā skaidra zīme tam, ka Jēzus ļoti mīl šo ģimeni. Un Jēzus tiešām to visu laiku Jāņa evaņģēlijā ir uzsvērs, ka viņš dara to, ko viņš ir redzējis no sava tēva. Un jūs atceraties Jāņa evaņģēlijā 3. nodaļas 16. pantu, zināt iespējams no galvas, kuri teica, ka Dievs tā pasauli mīlēja, Dievs Tēvs tā pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. Šis dēls redzēja savu Tēvu, kā viņš pasauli mīlēja. Tā ir visa, tas ir viss avots tam, kāpēc vispār Dievs ir sūtījis Jēzu, kāpēc vispār Dievs ir radījis šo pasauli. Tā ir tā mīlestība. Un Jēzus nāk un šo mīlestību izdzīvo. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazūstu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Romiešiem 5 ir teikts, bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Tā ir bez nosacījumu mīlestība. 1. Jāņa 4. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Dievs ne tikai raida mīlestību, viņš ir mīlestība, un Jēzus ir šī mīlestība. Un Dievs tik ļoti arī mīl tevi, ka viņam ir jāved lācars. Paklausieties, tevis dēļ viņam ir jāved lācars cauri šai nāves ielēji. Lai tu ticētu, ka viņš tiešām ir dzīvība un augšām celšanās, ka viņš tiešām spējas augšām celt no nāves kā lācaru, tā arī tevi. Vai tu tam tici? Un tā es vēlos beigās aizvest mūs prom no Betānijas 2000 gadus uz priekšu nākotnē, uz vietu, kurā tu šobrīd atrodies. Vai nu tā ir Vīlandes baznīca, vai kāds klausās vēlāk kaut kur citur atrodoties. Kā šodien svēsts skar tevi? Vai tu Bībelē ieraugi šo Jēzus suverenitāti? Vai tu spēji pieņemt to, ka Jēzus zina jau nākotni, ka viņš ne tikai zina to, bet viņš to vada? Tā ir suverenitāte, to sauc par suverenitāti. Tu dari kaut ko pēc savas gribas, un citi nevar ietekmēt tavu lēmumu. Vai tu spēji noticēt, ka Jēzus ir pat gatavs likt kādam nomirt, kā tev mēs redzam Lācara gadījumā, lai piepildītu savu gribu? Vai tu spēji pieņemt to, ka Jēzus ir suverēns savā rīcībā un ka nekas cits nespēja izmainīt viņa plānu? Vai arī tev ir problēma ar to, jo tev šķiet, ka nu, tad jau Dievs visus cilvēkus padara par tādiem robotiem, jo mums vairs nav nekādas ietekmes. Un Dievs patiesībā varbūt pats ir tāds tirans, kurš dara tikai to, ko pats grib. Ja tā, tad šodienas teksts ir tas, kas tev atklāja to, ka šīs abas lietas ir savienojamas. Dieva suverenitāte un Dieva rūpes par tevi. Jēzus var būt suverēns un vienlaiks viņam var sāpēt sirds par katru cilvēku. Kā izglābto, tā neizglābto. Mums nav jāatsakās no vienas no Jēzus pusēm, īpašībām, lai mēs pievērstos tai otrai pusē. Mums viņas ir abas jāpieņem. Tas ir atkal kā tāds paradoks. Divas patiesības, kaut arī mūsu prātā, mums ir grūti to savienot. Un ja tev dzīvē ir posms, kur tu esi dziļā ielējā vai plašā tūkstnesī un tu neredzi, kur viņš beigsies, tad zini, ka Dievs to ir varējis pieļaut pēc savas labās, suverēnās gribas un vienlaikus viņam sāp sirds par tevi. Dziļi un patiesi. Un mans aicinājums tev ir pārbaudi savu ticību, vai tava dzīve ir fokusēta uz to garīgo. Un tagad tu būsi pārbaudījis un tu joprojām esi tajā tūkstnesī, tad turi drošu prātu un gaidi uz viņu. Jo kā mēs redzam šajā stāstā, viss beidzās ar dzīvību. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par tavu lielo mīlestību. Mūsu skats uz to ir tik bieži aizēnots, jo mēs redzam to ļaunumu apkārt, mēs redzam cilvēku sliktos piemērus, un tad mēs, domājot par tevi, bieži salīdzinam tevi ar šiem cilvēkiem, un mums šķiet, ka nav iespējams, ka tu vari būt visu zinošs, visu spēcīgs, visur klātesošs, un tomēr, ka tev rūp un sāp sirds par visu. Paldies, ka tev rūp mūsu katra dzīve. Paldies, ka es ticu arī tavas asaras ir arī lijušas par mums, par mūsu neticību. Un paldies, kungs, ka tu esi izdarījis to darbu tieši tādēļ, ka mēs nespējam savā ticībā pastāvēt. Tāpēc tu esi izdarījis šo glābšanas darbu. Un tu mums esi dāvinājis ticību, tāpēc, ka mēs paši to nespētu nopelnīt. Un kas tā ir par žēlastību. Un es lūdzu par katru, kurš vēl nav saņēmis šo dāvanu, lūdzu, kungs, apžēlojies par viņiem, lūdzu, dot, ka viņi var saukt uz tevi un lūgt tev to, ka viņi varētu ieraudzīt to ārprātu un tās šausmas, kas sagaida viņus, ja viņi neatsauksies ticībā tev. Es lūdzu arī par katru no mums, kuri saka, ka mēs esam atsaukušies tev, ka mēs esam tavi mācekļi, bet dzīvojam kā neticīgi. Lūdzu, atver mums acis, lūdzu, palīdzi pamosties, iznākt no šī kapa. Tas viss ir tavā spēkā un tā ir tava žēlastība. Paldies tev par to, kungs. Amen.